1986 сайқал саясат кезең Алматыда 90 жаңбырлы кезеді. Кобиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді. Бұның арты не боларын ешкімде сізбеді. Дінмұхаммед түстірілі өзгенің келді кесегі. Алаңға қарай яғызды жастарды өмір өзені. Солдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін. Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін. Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу. Шаршы атқан оларды сайқал билікке бағыну. Табандап табыну жымиып жағыну. Шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу. 16 желтоқсан өсіпті билік шынжырын. Қайыс бапты қайраттар жатса да қынжылып. Ербол мен Сабира ләззаттар құрбандыққа айналды. Көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа. Сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті. Ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын. Қалғанын кітаптан оқыр мен айтып болдым.
Елім, қайқайып белің сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзін боянып, қатқан жоқ бәл ұйқы, ұйқтайтын бар не сиқы.
Кінәлі бұл іске партия совет пе? Әміршіл жүйе әділетсіз үкімет пе? Тұрмыстық жағдайы нашар жұмыскер студент пе? Әлде Кобинің келуі бірден бір себеп пе? Әділетті сот қаншалықты әділетті? Қайрат Рысқұлбеков айыпталды не себепті? Әділеттілікті талап еткен топтар қалай ғана маскүнем? Ұлтшылдар мен нашақорлар қаншасын қинады қорлап, қаншасын қамады торға шаштан сүйре бұл қыздарды. Сабалады зорлап итке талап күректер мен астын алды қолшоқпардың. Қанша қорлық көрсек бағы мойымадық боп шыдамды. Кеудемізде әлі суық қызғар сол жылдардан. Төрт жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары. Тәуелсіздік көк туы енді мәне тұр жоғары. Ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтарын.